Blaðsíða 50 Söfn og sýningar Hvar kynnumst við sögunni? Í bókum og í skólanum, en líka á söfnum, sýningum og sögustöðum. Sögustaðir eru staðir sem þykja merkilegir vegna þess að þar gerðist eitthvað sérstakt áður fyrr. Í Íslendingasögum sagt hvar söguhetjurnar áttu heima og hvar atburðirnir gerðust. Ferðamönnum oft bent á slíka sögustaði og þá eru skipulagðar sérstakar ferðir, til dæmis á Njáluslóðir. Allt Ísland eru til staðir þar sem landnámsmenn áttu heima. Þá eru Þingvellir alveg sérstakur sögustaður, öldum saman mikilvægasti staður á Íslandi. Á sumum sögustöðum hefur eitthvað verið útbúið til að minna á gamla tíman. Á Þingvöllum fræðslumiðstöð með upplýsingum sögu staðarins. Blaðsíða 51 Í Borgarnesi landnámssetur. Á Stöng í Þjórsárdal og Eiríksstöðum í Haukadal hafa verið grafnar upp fornminjar og byggðar eftirlíkingar til að sýna húsakynni fornmanna. Við Aðalstræti í Reykjavík hafa líka verið grafnar upp fornminjar og gerð þær landnámssýning með ýmsum fróðleik. Fornminjarnar sem sjást á svona stöðum eru það sem eftir af húsunum því þau ekki hægt að flytja burt. Smærri hlutir sem finnast við fornleifarannsóknir fluttir á söfn. Á sumum byggðasöfnum til minjar frá elstu tíð Íslandssögunar. Langmest af þeim samt í Þjóðminjasafninu í Reykjavík. Þar sýning sem hægt að skoða til að kynnast lífi fornmanna. Í Þjóðmenningarhúsinu í Reykjavík sýning gömul handrit. Á blaðsíðu 50 mynd. Í myndatexta segir Frá Þingvöllum sem Íslendingar telja sinn merkasta sögustað. Þingfornmanna var í Almannagjá sem til vinstri á myndinni. Á Gjárbarminum og í brekkunni niður að Öxará sem til hægri. Á blaðsíðu 51 mynd. Í myndatexta segir Þjóðminjasafnið í Reykjavík. Þar saga Íslands sögð með því að sýna hluti úr fortíðinni, sumt fornleifar sem grafnar hafa verið úr jörðu. Blaðsíða 52 Landnámssýningin í Aðalstræti heitir Reykjavík 871 plus mínus 2. Þarna ártal, 871. Hvað hefur gerst á Íslandi það ár? Það var eldgos. Frá því gosi kom svo mikil aska að hún finnst ennþá í jörðu víða á Íslandi. Hún fauk líka alla leið til Grænlands og lenti á Grænlandsjökli. Þar má enn finna agnarögn af henni djúft niðri í jöklinum. Í jökulísnum hægt að telja hvað hafa komið margra ára lög af snjó ofan á þessa ösku. Þannig hægt að reikna út hvaða ár gosið varð. Það reynist vera 871. Þetta plús mínus tveir táknar hvað aðferðin nákvæm. Það geti í mesta lagi skakkað tveimur árum á ártalinu. Á landnámssýningunni sést brot af garði sem var búið að hlaða úr torfi áður en þessi gosaska fjell. Hann var þá hlaðin í síðasta lagi 871, kannski fyrr. Og það þykir svo merkilegt að öll sýningin fær þetta ártal fyrir nafn. Það sem þykir svo merkilegt við þetta, það að ártalið 871 á undan 874, sem frægt ártal í Íslandssögunni. Það stendur nefnilega í einu fornritinu, sjálfri landnámabók, að árið 874 hafi Ingólfur Arnarson siglt til Íslands til að nema land. Lengi lærðu allir í skólum að einmitt það ár hafi landnámið byrjað. Þúsund ára afmælis landnámsins var minnst með þjóðhátíð 1874. Af hvaða tilefni var þá haldin þjóðhátíð 1974? Á blaðsíðu 52 tvær myndir frá landnámssýningunni í Aðalstræti í Reykjavík. Blaðsíða 53 En nú sýna fornleifarnar við Aðalstræti, líka á fáeinum stöðum öðrum, að ártalið 874 getur ekki verið nákvæmlega rétt. Eitthvert fólk var komið til Íslands áður. Ef Ingólfur Arnarsson var í rauninni fyrsti landnámsmaðurinn, þá hlýtur hann að hafa verið fyrr á ferð en landnámabók segir. Það líka alveg eðlilegt þegar einhver reynir að finna út svona ártal tveim eða þrem öldum setna að það takist ekki mjög nákvæmlega. Svona breytist þekkingin smátt og smátt. Nýjar rannsóknir bæta við nýrri þekkingu og stundum sýna þær að gamla þekkingin var ekki rétt. Meiri rannsóknir eiga sjálfsagt eftir að breyta ýmsu af því sem stendur í þessari bók. Neðst á blaðsíðu 53 mynd. Í myndatexta segir Sögusafnið í Perlunni í Reykjavík sýnir fræg atvik úr Íslandssögunni með eftirlíkingum af sögupersónum. Maðurinn á þessari mynd Þorgeir ljósvetningagoði. Hann var lögsögumaður á Alþingi. Þorgeir var sjálfur heiðinn en lagði samt til að Ísland yrði kristið land. Hér hann að leggjast undir feld til að hugsa sig Setna í bókinni sagt frá lögsögumanni á blaðsíðu 75 og kristnitökunni á blaðsíðu 64 og 65.